Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Nalo langu ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii, yani tarehe 15 Januari mwaka wa 2019, ambapo tunasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, kwenye 107.5 FM VOA kule Nairobi, 107.8 FM Mombasa, Kenya, na katika eneo nzima la maziwa makuu, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Baadhi ya habari tulizokuandalia: shambulizi la bomu linalodhaniwa kuwa la kigaidi limetokea leo kwenye mgahawa wa Dusitdu nje kidogo ya jiji la Nairobi. Polisi nasema kuna watu waliojeruhiwa.
Kweli tukio hili limetokea, maofisa wako pale na wanaendelea na kazi, na tunategemea kwamba waziri wa mashauri ya ndani ataweza kutoa taarifa kamilifu baada ya muda usio mrefu.
Katika habari nyingine, maandamano yanaendelea katika mji mkuu wa Zimbabwe, Harare, baada ya serikali kuongeza bei ya mafuta ya gari.
Basi jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Milipuko pamoja na milio ya risasi imesikika jioni ya leo mjini Nairobi, kwa kile waliochushuhudia wanasema huenda ni mashambulizi ya kigaidi. Kulingana na idhaa ya Kisomali ya VOA, kundi la kigaidi la Al-Shabaab limedai kuhusika kwenye shambulizi hilo katika hoteli ya kifahari ya Dusitdu 2 iliyo kwenye eneo la Westlands mjini Nairobi. Video iliyotolewa moja kwa moja na shirika la habari la AP imeonyesha magari yakichomeka nje ya hoteli hiyo, huku baadhi ya watu wakiokolewa na maafisa wa polisi. Wanajeshi waliojihami pia wameonekana wakiingia kwenye jengo hilo lililoko karibu na barabara ya Riverside. Wafanyakazi waliotoroka wanasema kuwa walisikia milio ya risasi, wakiongeza kuwa wenzao walijificha ndani ya ofisi zao pamoja na chini ya meza. Shambulizi hilo limetokea siku moja tu baada ya mahakama ya Nairobi kusema kuwa washukiwa watatu kwenye shambulizi la mwaka wa 2013 kwenye maduka ya Westgate Mall mjini humo wako tayari kuhukumiwa. Shambulizi hilo ambalo lilitekelezwa na Al-Shabaab liliua takriban watu 67 wakati huo. Rais wa Sudan Omar al-Bashir jana Jumatatu amesema kuwa kamwe hatajiuzulu licha ya maandamano yaliyoshuhudiwa kwa wiki kadhaa yakishinikiza kujiuzulu kwake kutokana na kudorora kwa hali ya uchumi nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International, takriban watu 40 wameuawa kwenye maandamano hayo yaliyoanza Disemba 19 mwaka uliopita. Maandamano mapya yanasemekana kuzuka Jumapili kaskazini mwa mji huo mkuu wa Khartoum. Hali imeendelea kudorora katika mji wa Zimbabwe baada ya ghasia ya kuzuka kufuatia tangazo la serikali la kupandisha bei ya mafuta. Mitaa ya Harare mapema leo ilikuwa mitupu, huku biashara nyingi, mabenki na shule zikifungwa kufuatia ombi la mgomo wa siku tatu ulioitishwa na chama cha wafanyakazi nchini humo kufuatia kuongezeka kwa mzozo wa kiuchumi. Watu kadhaa wameuawa kwenye mji wa Harare wa Bulawayo baadhi ya polisi kutumia risasi za moto dhidi ya waandamanaji waliorusha mawe, kuchoma matairi pamoja na kuweka vizuizi barabarani. Serikali bado haijatoa idadi rasmi ya waliokufa, lakini shirika la madaktari wa kutetea haki za binadamu nchini humo limeambia shirika la habari la AFP kwamba watu watano waliuawa kwenye ghasia za Jumatatu, huku takriban 200 wakikamatwa. Watu wa Zimbabwe wamekasirishwa na tangazo lililotolewa Jumamosi na Rais Emmerson Mnangagwa la kuongeza asilimia 50 kwa bei za mafuta nchini humo. Na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC imefuta mashtaka yote yaliyokuwa yanamkabili kiongozi wa zamani wa Ivory Coast Lolo Bagbo. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Bagbo alikuwa anashtakiwa kwa makosa ya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu wakati wa ghasia zilizozuka baada ya uchaguzi mkuu wa rais katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Akisoma hukumu yake, Judge Kuno Tafosa amesema mahakama ya The Hague inaamuru kuachiliwa kwa Bagbo mara moja na kufuatiwa mashtaka yote pamoja na waziri wake wa zamani Charles Ble Goude. Kwa mshangao mkubwa kwa waendesha wa mashtaka ambao waliwahi kupoteza kesi nyingine zilizoamuliwa na Judge Tafosa, wamesema wameshindwa kuthibitisha shutuma dhidi ya kiongozi huyo wa zamani wa Ivory Coast na Bwana Goude. Nje ya mahakama ya ICC, maelfu ya wafuasi wao walisherehekea kwa kuimba na kucheza wakati hukumu ikitangazwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Korea Kusini imefanya marekebisho kwenye sera zake za kigeni kuhusu Korea Kaskazini na kuiondoa kwenye orodha ya adui, ikionekana kama hatua ya Rais Moon Jae-in ya kuleta uwiano na Pyongyang. Wizara ya ulinzi ya Korea Kusini iliorodhesha Kaskazini kama adui tangu mwaka wa 2010 baada ya Wakorea Kusini 50 kuuawa kwenye mashambulizi tofauti kwenye kisiwa pamoja na meli ya kijeshi yaliyolaumiwa kutekelezwa na Pyongyang. Kuondolewa kwa neno adui kwenye stakabadhi mpya ya 2018 ilitolewa leo huenda ikawakera wa conservative wa Korea Kusini, ambao wamedai kuwa juhudi za Rais Moon za kuleta uwiano na Kaskazini huenda zikahujumu ulinzi wa Kusini. Na mahakama ya China imetoa hukumu ya kifo kwa raia wa Canada baada ya kusikilizwa tena kwa kesi dhidi yake, hatua iliyopelekea waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau kusema kuwa China inatumia hukumu ya kifo kiholela. Mahakama hiyo iliyoko kaskazini mashariki mwa China imesema kuwa hukumu iliyotolewa awali ya miaka 15 kwake Robert Lloyd Schellenberg ni ndogo sana, na kwa hiyo kuibatilisha na kutoa hukumu ya kifo. Schellenberg amekanusha kushirikiana na wenzake kusafirisha zaidi ya kilo 200 za dawa aina ya methamphetamine kutoka China hadi Australia. Uamuzi wa leo huenda ukaongeza taharuki ya kidiplomasia iliyoko kati ya mataifa hayo mawili, ikizingatiwa kukamatwa kwa mkurugenzi mkuu wa kibiashara kutoka China nchini Canada, wakati China ikizuilia raia wawili wa Canada kwa misingi ya kuhatarisha usalama wa kitaifa.
I was actually working on an edit just across the building.
Endelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na sasa tuelekee huko Nairobi, ambapo siku moja tu baada ya mahakama moja jijini Nairobi kuwapata na hatia watu watatu wanaotuhumiwa kupanga shambulizi la kigaidi katika jumba la kibiashara la Westgate miaka 6 iliyopita na kumwachilia mshukiwa mmoja kile alichokitaja kuwa kutokuwepo kwa ushahidi, leo jioni milipuko miwili na milio ya risasi ilisikika katika mgahawa wa Dusit Du 2 katika eneo la Riverside jijini Nairobi, kilomita chache tu kutoka katikati mwa jiji la Nairobi. Maafisa wa polisi nchini humo wameeleza kuwa shambulizi hilo linalodhaniwa kuwa la kigaidi lilisababisha majeraha. Mwandishi wetu wa mjini Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Moshi, milio ya risasi na milipuko miwili lisikika jioni katika jengo la Dusit Du 2 katika eneo la Riverside jijini Nairobi dakika chache kabla ya saa 10 jioni. Nyaraka mbalimbali za usaidizi zilisambaa katika mitandao ya kijamii nchini Kenya, yakiwa ni maandishi ya baadhi ya raia wa Kenya wanaotaka usaidizi kutoka jengo hilo ambalo lina migahawa na afisi. Katika mapeperusho ya mbashara, runinga za Kenya zilionesha yaliyokuwa yakitukia pembeni mwa jengo hilo, huku manusura wengi wakitolewa na vyombo vya usalama, huku waokoaji wa shirika la Msalaba Mwekundu wakiwa mbioni kuwaondoa watu waliokwama katika jengo hilo.
Run down! Run when you're... No! Run when you're...
Moshi mzito mweusi uligeuza anga kutoka eneo la uegeshaji magari, huku magari mengine pembeni yakiteketea kwa moto na watu wengine wengi wakiondoka kwa haraka kutoka jengo hilo. Shambulizi hili ambalo maafisa wa polisi wanakisia kuwa huenda likawa la kigaidi na ishara zikionyesha hivyo, linajiri katika maadhimisho ya miaka mitatu baada ya tukio la kigaidi la LAD kwenye kambi ya wanajeshi wa Kenya nchini Somalia, ambapo wanajeshi wengi wa Kenya waliuawa. Msemaji wa serikali ya Kenya Eric Raithe ameiambia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kuwa vyombo vya usalama vinaendelea kudhibiti mashambulizi aina yoyote.
Kweli tukio hili limetokea, maofisa wako pale na wanaendelea na kazi, na tunategemea kwamba waziri wa mashauri ya ndani ataweza kutoa taarifa kamilifu baada ya muda usio mrefu.
Inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet ameviambia vyombo vya habari kuwa vyombo vya usalama vinakisia kuwa shambulizi hilo ni la kigaidi. Inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet ameviambia vyombo vya habari kuwa vyombo vya usalama vinakisia kuwa shambulizi hilo ni la kigaidi.
Today at about 3 o'clock in the afternoon, a group of unknown armed assailants attacked the Jusit complex in what we suspect could be a terror attack.
Aidha, bwana Boynet ameeleza kuwa vyombo vya usalama kutoka vitengo tofauti tofauti vinaendelea kudhibiti mashambulizi zaidi, huku shughuli za uokoaji zikiendelea.
We are aware that there still could be some armed criminals still holed up in the building, and our special forces are, as I said, engaged in that operation to flush them out.
Hata hivyo, ametoa masikitiko yake kwa kuwepo majeraha, ambayo ameeleza kuwa idara husika itatoa taarifa kamili.
Wish to also regret that there could have been some injuries in the attack, and we are in the process of confirming the nature and the types of injuries.
Mpaka tukienda hewani, shughuli za uokoaji zinaendelea katika jumba hilo, na japo sasa milio ya risasi imekoma kwa kipindi kingi, maafisa wa polisi wanaendelea kuongeza jitihada kuendeleza uokoaji huo. Na wakati huu, kando na ilivyokuwa hapo awali, maafisa wa polisi kutoka vitengo mbalimbali walifika kwa wakati ili kuendeleza shughuli za uokoaji na kufuta mashambulizi zaidi kutoka kwa washambulizi. Mwaka 2013 wanamgambo wa Al-Shabaab walilivamia jengo la kibiashara la Westgate na kuwaua zaidi ya watu 60 na kuwajeruhi wengine zaidi. Vile vile mwaka 2015 wanamgambo hao walikivamia chuo kikuu cha Garissa mashariki ya Kenya na kuwaua wanafunzi zaidi ya 100. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tumshukuru sana Kennedy Wandera kwa taarifa yake hiyo, lakini tusalie huko Kenya, na katika laini ya simu tunaye mwandishi wa Sauti ya Amerika Huba Abdi. Huba Abdi, kama unanisikia, mengi zaidi ambayo unayo ni yapi Huba Abdi kuhusu shambulizi hilo lilotokea huko jijini Nairobi?
Naam, asante sana Patrick. Kama Kennedy alivyoweza kueleza kuwa alasiri ya leo majira ya Afrika Mashariki, taifa la Kenya liweza kuvamiwa tena katika kile kinakisiwa kuwa ni shambulizi la ugaidi. Na tunavyozungumza kufikia sasa, Patrick, ni kuwa hakuna idadi ya waliofariki inaweza kutolewa na idara ya usalama hapa nchini Kenya, na wito wa msaada wa damu unaendelea kutolewa kwa Wakenya kuweza kufika katika hospitali mbalimbali, ikiwemo hospitali kuu ya kitaifa ya Kenyatta ambapo majeruhi wameweza kufikishwa, hospitali ya Mpisha ambayo iko mita chache sana na eneo ambalo iliweza kushambuliwa pia, majeruhi wamefikishwa pale. Na vile vile kitu ambacho naweza kuzungumzia kwa sasa ni kuwa bado watu wako katika eneo hilo ambalo shambulizi hilo liliweza kufanyika, na kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp wameweza kuelezea jinsi ambavyo wanaendelea kule ndani na kutoa msaada kwa watu kuweza kuzungumza na idara ya usalama, kueleza kuwa bado wako mle ndani, na Wakenya wakiweza kuzungumza na wao kupitia bado njia WhatsApp kuwapa nambari ambazo wanaweza kufikia idara ya usalama ili kuweza kusema ni sehemu gani ambao wako ili waweze kupata usaidizi.
Na unasema kwamba hakuna idadi ya waliofariki katika shambulizi hilo ambayo imetolewa. Je, unayo idadi ya waliojeruhiwa?
Naam, pia idadi ya majeruhi katika uvamizi ama shambulizi la leo bado haijaweza kutolewa, lakini wakati wowote leo ama hapo kesho labda huenda idara ya usalama kupitia waziri wa masuala ya ndani Fred Matiang'i akaweza kuzungumza na taifa na kuelezea yaliyojiri, na labda kutueleza ni watu wangapi wameweza kufariki na idadi ya majeruhi kikamilifu ni ngapi.
Naam, mkuu wa polisi alizungumza na waandishi wa habari, na kundi la Al-Shabaab la huko Somalia limedai kuhusika na shambulizi hilo. Je, mkuu wa polisi amezungumzia lolote kuhusu madai hayo Al-Shabaab?
Na malizungumza kwa ufupi kueleza yaliyojiri kwa leo na kusema kuwa inadaiwa kuwa ni shambulizi la kigaidi, na alidinda kuweza kupokea maswali kutoka kwa wanahabari. Lakini udadisi wa masuala ya usalama, baadhi yao wanasema huenda labda inawiana, ikiwa sababu tarehe ya leo ikiwa ni tarehe 15 Januari, miaka mitatu iliyopita majeshi ya Kenya yaliweza kushambuliwa nchini Somalia, na tukumbuka kwamba jana mahakama iliweza kumwachilia huru mmoja wa washukiwa katika shambulizi iliyofanyika miaka sita iliyopita katika jumba la kibiashara la Westgate, na watatu wengine kuweza kuendelea kuzuiliwa. Kwa hivyo ni watu ambao wanajaribu kukutanisha masuala haya mawili ambayo yameweza kufanyika mara moja, ikiwa jana waliachiliwa na leo shambulizi linatokea, ikiwa ni tarehe 15 ambapo majeshi ya Kenya yalishambuliwa kule Somalia.
Na muda huu tunazungumza, je, hali imedhibitiwa kwenye eneo la shambulizi? Halo? Naona tumempoteza kidogo Huba Abdi, lakini tusikilize kidogo. Kuna mtu wakati shambulizi lilitokea alitoa ushahidi ya yale aliyoyaona. Tumsikilize kidogo.
Tukasema tuingie tuokoe wengine. Wakatuona. They started shooting at us. This guy, where is the other policeman? He's the one who has rescued us. Mimi hii gari ya reke ndio imekuja imenitoa kwa mchanga.
Sijui kama Huba Abdi amekwisha rejea katika laini ya simu, lakini vile vile kuna shahidi mwengine ambaye naye alizungumza yale ambayo aliyaona wakati wa shambulizi hilo. Tumsikilize kidogo tu.
I was actually working on an edit just across the building when I heard a big blast followed by a number of gunshots. So I just rushed out to see what's happening, and everyone was scattering, jumping over through the fence, as you can see on the footage. Then while at it, I saw a gentleman who had been shot.
Hapa anasema, nafanya kazi karibu na hoteli hiyo iliyoshambuliwa. Nilisikia mlipuko mkubwa iliyofuatiwa na risasi nyingi. Niliona kijana mmoja alijeruhiwa kwenye mguu akipiga kelele, mnisaidie, mnisaidie. Ilibidi na mimi niende mahali pa usalama. Shambulizi hilo lilidumu takriban dakika 20. Naam. Tukiendelea kumtafuta Huba Abdi na turudie kwenye habari za dunia na mwenzangu Harrison Kamau.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa Afghanistan wamelaumu mjitoa mhanga kutoka kundi la kigaidi la Taliban kwa kutegua bomu na kuua takriban watu wanne na kujeruhi darzeni wengine kwenye mji mkuu wa Kabul. Barabara karibu na eneo la shambulizi hilo zimebaki kufungwa hadi mapema, wakati maafisa wa usalama wakiendelea na uchunguzi. Shambulizi hilo la Jumatatu jioni ndilo la karibu kabisa kutekelezwa na Taliban, ambalo limechukua udhibiti wa nusu ya taifa hilo na ambalo linatekeleza mashambulizi ya karibu kila siku. Msemaji wa Taliban, Zabihullah Mujahid, amedai kuwa washambuliaji wengine wanne walikabiliana na maafisa wa serikali, ingawa hajatoa maelezo zaidi ya kilichowafanyikia. Mwanamke kutoka Saudi Arabia aliyepewa hifadhi nchini Canada kwenye kesi iliyopata umaarufu mkubwa amesema kuwa anatarajia kuwa hatua yake itatoa motisha kwa wanawake wengine kutoroka makwao. Wakati akifanya mahojiano mapema leo na televisheni ya Australia, Rahaf Mohamed Al Kunun mwenye umri wa miaka 18 amesema kuwa swala lake litaangazia unyanyasaji unaoendelea Saudi Arabia. Al-Kunun aliwasili Canada Jumatatu iliyofika, siku chache tu kabla ya waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau kutangaza kuwa Canada ingemkubali kama mkimbizi.
Baada ya kusikiliza sehemu ya pili na ya mwisho ya habari za dunia, turejee tena huko Nairobi. Katika laini ya simu tunaye Huba Abdi. Huba Abdi, kabla ya mawasiliano kukatika, nilikuwa nakuuliza, je, wakati huu tunazungumza hali ikoje? Hali imedhibitiwa kwenye eneo kulikotokea shambulizi?
Naam, asante tena Patrick. Na eneo hilo kwa sasa bado linaendelea maafisa wa polisi bado wanaendelea kushika doria katika eneo hilo, kwa sababu inajulikana kuwa hii si mara ya kwanza taifa la Kenya kuweza kushambuliwa. Na jambo lingine ambalo tumeweza kupata ni kuwa baadhi ya maduka ama majumba ya kibiashara huenda sasa kesho vikakosa kufungua kwa sababu ya tahadhari ya kiusalama ambayo imeweza kutolewa kwa leo. Na bado tukiendelea kuzungumza, ndio katika mitandao ya kijamii inaendelea kuona kuwa bado kuna Wakenya ambao wamesalia katika jumba hilo na bado wanaendelea kuomba msaada kuweza kuokolewa, na kuna nambari ambayo imetolewa waweze kupiga ili waweze kupatikana ni sehemu gani wako ili waweze kuokolewa na kutolewa.
Shukrani sana Huba Abdi, mwendelee kufuatilia habari hiyo na tatupa mengi zaidi katika matangazo yetu ya baadaye. Moja kwa moja tukitoka huko Kenya tuelekee huko DRC, ambapo wagombea waliowania ubunge katika mji wa Uvira, Kivu Kusini, wameitaka tume ya uchaguzi nchini DRC kuhesabu tena kura, wakidai kuwa hawakubaliani na matokeo yaliyotangazwa na CENI. Wagombea hao kutoka muungano wa vyama tawala na upinzani waliwasilisha malalamiko yao kwenye ofisi za CENI mjini Uvira. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Bukavu, Mitima De La Chance, anakuja na ripoti ifuatayo.
Baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi kwenye ubunge wa kitaifa, wengi kati ya wagombea na wafuasi wao wanahisi kwamba watu waliotangazwa kuwa washindi wa uchaguzi wa Desemba 30 mwaka 2018 hawakuchaguliwa na wakaazi. Wanashuhudia kuwa na ushahidi wote kutoka vituo vya kupigia kura unaowafanya wasadiki hivyo. Adrien Mirindi ni mshauri wa mgombea wa chama cha FDC hapo Uvira.
Wamefanya vibaya sana, sababu wangepaswa kutupatia zile sauti kadiri sisi tulizitolea ndani ya chumba ya uchaguzi. Tunaomba tume ya uchaguzi irudirie kweli hesabu ya uchaguzi kwenye korti kuu ya katiba. Tutaomba vile vikaratasi, sababu kuna sehemu ya vikaratasi ambao wanatuma kule watatutolea navyo wakati wa kufaa.
Malalamiko haya yanasikika pia toka upande wa upinzani.
Sisi raia wa Uvira ndio tuliangalia kila ofisi ya uchaguzi, tulikuta kama watu walichaguliwa wanastahili, lakini wakati walitangaza yale majina hayakuonekana tena. Sisi tunataka irudilie hesabu kwa mikono alama ya wale wakandideti wa Uvira ili watu wa Uvira warizike.
Akiwa pia mgombea wa vyama tawala katika mtaa jirani wa Fizi, Profesa Obedi Nyamanjoko anahofia kwamba huenda hali hii ikachangia katika kuzorotesha usalama eneo hilo la Uvira na pia Fizi.
Ni mzuri walete usalama, kwani unaona iko fasi siku mwingine sana kuna kwa marebeli, watu wanatafuta tena kuleta fujo, na hivi watu wako wanafungiwa, donc population iko agite, inaweza leta shida juu ya mambo ya maelection. Bali proclame na compilation ilikuwa yaisha bado, kumbi nilikuwa vizuri waangalie gisi ya kukosoa hiyo mambo.
Wafuasi wa wagombea hao wametishia kuandamana ili kuomba ukweli wa kura zao. Wengine walisema kwamba hawaoni basi maana ya kupiga kura ambazo hazitatiliwa maanani baadaye.
Tunasirika, tunaomba kila mwenye haki yake wamrudishie.
Wako na kila kitu ya kuonesha na kusisitiza kama ni wao ndio wamepita.
Mimi nasirika kwanza kwa kuona wadepute wenyewe tulipenda waende watusaidie watutetee, lakini haiko ndio wenyewe wametangazwa.
Mamlaka ya mtaa wa Uvira imewaalika wanaokerwa kubaki kimya ili kuilindia amani na kusubiri uamuzi wa mamlaka husika. Tume ya uchaguzi CENI hapo Uvira imewakumbusha wagombea hao kuwa wanapaswa kufikisha malalamiko yao mbele ya mahakama ya katiba hadi Jumamosi wiki hii. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Tukitoka huko DRC sasa tuelekee huko Zimbabwe, ambapo hali inaendelea kuwa mbaya katika mji mkuu wa Zimbabwe, Harare, baada ya ghasia kuzuka kufuatia tangazo la serikali la kupandisha bei ya mafuta. Mitaa ya Harare mapema leo ilikuwa mitupu, huku biashara nyingi, mabenki na shule zikifungwa kufuatia ombi la mgomo wa siku tatu ulioitishwa na chama cha wafanyakazi nchini humo kufuatia kuongezeka kwa mzozo wa uchumi. Mengi zaidi na mwenzetu Abdu Shakur Abud.
Maandamano na ghasia zilizuka kinyume na matakwa ya shirikisho la wafanyakazi wa Zimbabwe ya kuwataka watu kubaki majumbani kwa siku tatu kupinga kupandishwa bei ya mafuta kwa 150% na kufika $3 kwa lita moja. Vyanzo mjini Harare vinaeleza Sauti ya Amerika kwamba kufuatia ghasia hizo na wizi wa ngawira uliotokea, wanajeshi waliingia katika vitongoji kadhaa usiku wa jana, ambako waandamanaji walisababisha ghasia na kuwapiga watu na hivyo kuzusha uoga na wasiwasi zaidi hii leo. Wananchi wengi wameshangazwa na hatua hiyo ya kupandishwa bei ya mafuta iliyotangazwa siku ya Jumamosi, wakati asilimia 80 ya watu hawana ajira. Mwendesha taxi Gerald Kumalo anasema ni hali isiyofahamika.
Mimi nimechanganyikiwa na kinachotokea katika nchi hii. Ghafla bei ya mafuta inapanda kufikia dola 3 kwa lita, jambo ambalo hatukufahamu la kufanya na kuwalipisha abiria kwa sababu wenyewe tayari hawana fedha kutulipa.
Hapo mwezi Novemba ughali wa maisha ulipanda kwa 31%, ikiwa kiwango cha juu tangu mwaka 2008. Wakati chini ya utawala wa Robert Mugabe, ughali wa maisha ulifika 500 billion na kusababisha Zimbabwe kuacha kutumia sarafu yake na kuanza kutumia dola Marekani, na watu kupoteza pensheni zao na akiba. Siku ya Ijumaa, waziri wa fedha alitangaza kwamba watachapisha sarafu mpya mnamo miezi 12 ijayo kama hatua ya kusitisha mzozo mwingine wa upungufu wa fedha nchini humo. Kutokana na ghasia za jana na upungufu wa mafuta, waendesha magari walazimika kusubiri kwa muda mrefu katika vituo vya mafuta kupata mafuta, na hivyo kusababisha watu wengi kukwama majiani. Charles Mariwo, mkazi wa Harare, anasema matatizo haya yanasababisha tabu kubwa kwa watu wa kawaida.
I'm not happy with the situation.
Sifurahi hata kidogo hali ilivyo kwa sababu serikali imeshindwa kutoa mafuta. Ni sawa, inahitaji dola za Kimarekani ambazo haina. Lakini tunasafirisha nje almasi, tunasafirisha dhahabu na platinum na vile vile lithium. Hizo pesa basi zinakwenda wapi? Kwa hivyo inabidi wawe na fedha za kununua mafuta.
Mzozo huo ulipojitokeza jana, Rais Emmerson Mnangagwa alikuwa ameondoka nchini kwa ziara ya mataifa matano, akianza Russia na kumaliza ziara yake huko Davos, Uswisi, baadaye wiki ijayo kuhudhuria mkutano wa uchumi wa kimataifa. Alipowasili Moscow jana, alitia saini mkataba na kampuni kuu ya uchimbaji na utengenezaji almasi duniani, Alrosa, ili kurudi Zimbabwe kusaidia katika uchimbaji na maendeleo ya almasi nchini humo. Mnangagwa alikutana na Rais Vladimir Putin katika lengo la kutafuta msaada wa kiuchumi na kuimarisha uhusiano kati ya nchi zao mbili. Abdul Shakur Abud, Sauti ya Amerika, Washington.
Shukran sana Abdul Shakur Abud. Na turejee kwa mara nyingine kwake Huba Abdi huko jijini Nairobi. Je, Huba Abdi, una lolote jipya kuhusu shambulizi?
Naam, asante sana Patrick. Wakenya wanauliza ni kwa nini wakati shambulizi linatokea ndipo usalama unaweza kuimarishwa zaidi au maradufu zaidi, kwa sababu kikumbukwa eneo la Garissa liliposhambuliwa katika chuo kikuu cha Garissa, kwa sasa ukienda katika eneo hilo kuna usalama tosha. Eneo la Westgate liliposhambuliwa, kwa sasa ukienda katika eneo hilo kuna usalama tosha. Baada ya hapa tutajua kuwa eneo la Dsut itakuwa na usalama wa kutosha. Sasa Wakenya wanahoji ni kwa nini siku zote idara ya usalama isiweze kuhakikisha kuwa kila mahali kuna usalama wa kutosha, na wasingoje tu wakati kuna shambulizi ndipo usalama katika eneo hilo
kuweza kuimarisha zaidi. Shukrani sana Huba Abdi, na tuwakumbushe tu wasikilizaji wetu kwamba katika kipindi kwa undani mwenzetu Idi Ligongo atazungumzia kuhusu shambulizi hilo lililotokea nje kidogo ya mji wa Nairobi, shambulizi linalodhaniwa kuwa la kigaidi lilolenga mgahawa wa Dusit Dutu huko jijini Nairobi. Na sasa namkaribisha Harrison Kamau kwa muktasari wa habari.
Kweli kabisa, kama ulivyosema, taarifa kuu inaonekana ni hiyo ya mashambulizi jijini Nairobi, ambapo kama tulivyosema ni kwamba mlipuko pamoja na milio ya risasi imesikika jioni ya leo mjini Nairobi. Kwa kile walioshuhudia wanasema huenda ni shambulizi la kigaidi, ambapo tumejaribu kuzungumza kwa kina na walioko jijini Nairobi. Na kulingana na idhaa ya Kisomali ya hapa VOA, kundi la kigaidi la Al-Shabaab limedai kuhusika kwenye shambulizi hilo katika hoteli ya kifahari ya Dusit D2 iliyoko kwenye eneo la Westlands mjini Nairobi. Video iliyotolewa moja kwa moja na shirika la habari la AP imeonyesha magari yakichomeka nje ya hoteli hiyo, huku baadhi ya watu wakiokolewa na maafisa wa polisi.
Naam, huo ndio mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo BMJ Mridhi, mwelekezi wetu Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai kutoka Washington DC, mimi ni Patrick Nduwimana, nilikuwa naye Harrison Kamau, kwa pamoja tunawageni tukiwatakia usiku mwema.